Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio.
Koran saluton, komence de la 323 Esperanto elsendo el Varsovio. Direktas al vi Barbara, Kristina, Milada kaj Tomek. Premiere la okan de aprilo 2014. Ni proponas aŭskulti aktualaĵojn, temon el la pola gazetaro kaj sciencan informon. Kion signifas la devizo Esperanto tuj? En nia antaŭmikrofona renkontiĝo klarigas Thierry Saladin, renkontita dum la Mediteranea Esperantista Semajno, okazinta en marto. En Lesambre. En Varsovio hodiaŭ regas eksterordinare bela vetero, sed ne la ĉarmoj de printempo dominas en informoj el eksterlando. La atento estas direktita al la lasthoraj eventoj en la orienta Ukrainio, kie por rusaj separistoj klopodas forŝiri kelkajn regionojn disde Ukrainio. Ien pliaj aktualaĵoj el Pollando.
Ekde la 7 de aprilo 2004 la Nacia Pola Banko encirkuligas monbiletojn kun modernaj sekurigoj. La modernigitaj estas la monbiletoj kun la valoro de 10, 20, 50 kaj 100 zlotoj. Ilia grafika aspekto restas senŝanĝa. La plej grava modernigo koncernas la akvomarkon, kiu nun estas malkaŝita kaj tial la monbiletoj ŝajnas esti pli helaj. La encirkuligado okazos iom post iom, kun samtempa retirado de malnovaj monbiletoj damaĝitaj kaj malpuraj. Pli frue encirkuligitaj monbiletoj restas validaj. La modernigo kosto de la Nacia Pola Banko limiĝis al la informkampanjo. La produktado de novaj monbiletoj estas nun malpli kosta. Dek kelkajn milionoj da zlotoj devis tamen elspezi firmaoj adaptintaj maŝinojn, kiuj akceptas monon.
La proksimiĝanta Pasko estas la okazo por kromlaboro. Plimulto de pretigitaj laborofertoj ligiĝas kun pli intensa ol kutime komerca vigliĝo. La tiurilataj laborofertoj estas plentempaj por la tuta semajno aŭ koncernas semajnfinon. Verkservis komencis varbi kandidatojn, kiuj distingiĝas per la kapablo dialogi kun klientoj kaj estas komuniktalentaj. Por okazaj laborantoj estas tuj dungeblaj kaj povas kalkuli je kromlaboro ĝis la fino de aprilo. Je alta enspezo povas kalkuli personoj okupiĝantaj pri hejmpurigado kaj kurieroj liverantaj la pask-okazajn donacojn. Jam pli ol 24 lokoj en Pollando kaj 4 eksterlande, 2 en Britio, Svislando kaj Spitsbergo, aliĝis al la adresita al la junularo ekstrema krucovojo 2014, kies celo estas pli profunde sperti la karesmotempon. Ĝi estas iom eksterordinara formo konsideri la pasionon dum la nokta kelkdekkilometra marŝa pilgrimado al elektita sanktejo. Plej multaj grupoj de ekstremaj krucovojoj de kelkdek personaj ĝis 300 personaj praktikos ĉi tiun karesman preĝoformon la 11 de aprilo. Kelkaj entreprenis la ekstreman krucovojon 2004 jam last vendrede, tio estas la 4 de aprilo. Plej frue sian ekstreman krucovojon havis grupo en la brita Nottingham. La ekstrema krucovojo estas praktikata ekde 2009, nun iare oni antaŭvidas 7000 partoprenantojn.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon per la temo la pola gazetaro.
En Pollando multigas personoi bonstataj. Laŭ la konsilista firmao Kopomogo, 32% enspezim poston pro la jaraj enspezoj egalaj al pli ol 15 mil zlotoj en 2002 pagis preskaŭ 770 mil personoj. Laŭ gazeta wyborcza en 2006 temos jam pri 1 miliono. Tamen fone de la malnova unio poloj ne imponas. Gazeta wyborcza listigas interalie mezajn salajrojn en Nederlando, Germanio kaj en Svislando, kie ili egalas respektive al 8 kaj duona mil zlotoj, 9 mil kaj 10 kaj duona mil monate. La enspes superecon de la malnovaj uniaj landoj bildigas ankaŭ la nombro de riĉuloj kun la havaĵo, kies valoro egalas al pli ol 1 miliono da dolaroj. Laŭ Credit Suisse en Pollando estas 45 mil tiaj personoj. En Francio 2,2 milionoj, en Germanio 1,7 milionoj, en Britio kaj Italio po 1,5 milionoj.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Jen miaj geproksimuloj, amataj kaj fiduloj, plus en benevolos mi treti tie ĉi en la mond. Frequentas min, mi estis rompita, sata je mensogoj, diserigita en vento, oni riparis min, oni riparis min. Jen miaj geproksimuloj, amantoj kaj fiduloj, pluse
Ni audis gesignoroi fragmente himnon de Esperhe de Dolce Mar, kiu devenas el ilia compacta disco Rebela Sono, eldonita de Vinyl Cosmo. Parolas pola retradio en Esperanto.
Ricai compagnanoi mangis raffinite, malpli ricai, gis sate cae sane. Ilia dieto estis ancau varia, consistanta el olivoi, juglandoi, fisoi, fazeolo, marfructoi, aparte echinoi, vinberoi, vino, cae iom da seca viando. Sur la tabloi de bonstatuloi troviris spicoi el Indonesio, exoticae birdoi, kiel pelicanoi, cae flamingoi, cae et girafa viando. Trio ci estas sciata, dank al professoro Steven Ellis, specialisto pri classica literaturo, cae lia collectivo la Universitato en Cincinnati, gvidantei fos laboroin en Pompeioi. Ilia attento ne concentrigas tamen pri marmorei statuoi covritei per vulcana cindro, resulte della explodo de Vesuvio en la 79 iaro. Ili de iaroi esploras rubuioin, canalizain tuboin, cae necesseioin, en logeioi, vendeioi, mangeioi, cae bazaroi. Arcologoi esploras ancau ciuin cuireain restajoin forigazis la logiantoi de la fama urbo. Ili ciui devenas en la quincentiara periodo, ec de la quara erao antau Cristo, gis la catastrofo en Sebreknau. Sciencistoi trovis nenion cio attestus pritio che la urbologiantoin plagis malsato, au che ilia dieto estu modesta. Ciui ci esplor resultoi estis presentite in Chicago dum ciuiara conferenzo organizita de Arcologia Instituto de Usono.
Daurigante nian programon el Varsovio ni proponas renkontiĝi kun nia antaŭmikrofona gasto. Generale la Esperanto publiko tute aparte en Eŭropo scias kio estas EEU, ankaŭ scias kio estas EDOE. Sed subite ni eksciis ankaŭ pri Esperanto tuj en la Eŭropa Unio. Pri kio temas? Ĉu estas iu nova iniciato? Antaŭ nia mikrofono ni gastigas Thierry Saladin, kiu en diversaj lokoj, ankaŭ dum la mediteranea esperantista stagio, pri tiu ideo kaj pri tiu nova kampanjo parolis. Pri kio efektive temas?
Do saluton, temas pri Junulo, unue, mi devas diri, pri junulo, dexesiara junulo, fransa, kiu lanchis peticion, monscale, dum la pasinta iaro. Effective, ce la reto aperis pasint februare, en 2013, tut nova peticio, ce avaz, kiu estas usona firmao, kiu obligas al la homoi lanchisian peticion, do Johannes de Divon, dexesiara junulo, lancis petition porque la Europa Unio electu Esperanton kiel oficialan lingvon. Jen la titolo de la petitio.
Audaca petitio, audaca ideo tuta parte che la nea compreno, la utio kion vi explicas, gi venas de junulo kiun estas esperantisto.
Efective, Johannes ne estas esperantisto, ancau la gepatroi ne estas, tamen oni povas imagi che en sia dormoĉambro li revis pri tute alia Europa Unio kaj li komprenis ke necesas en tiu ambicia projekto por kunigi tiujn landojn necesas komuna lingvo kaj pro tio li pensis li imagis ke Esperanto estos necesa por kunigi tiun popoloj tiun ŝtatojn tiun civitanojn en granda projekto.
Kiaj rilatoj havas tiu kampanjo Esperanto tuj en Eŭropa Unio, kiu nun kreiĝas kaj burĝonas, kun tiaj organizaĵoj kiuj jam klopodas aperi sur la Eŭropunia Forumo kiel EEU kaj EDE?
Unue, oni devas atenti pri la facto ke temas pri junulo kiu tute sola decidis lanĉi tiun aferon. Do efektive, kelkaj esperantistoj en Francio aparte, do en nia lando, grumblis eĉ dirante: "Oh, tiu afero estas malbone preparita, oni ne konsultis nin, kaj tiel plu, kaj tiel plu." Bone. Tamen, oni povas ankaŭ respondi al tiu argumento ke Johannes, dexesia rulo, oni ne povas lasi Lin tute sola. Li revis pri alia Europa Unio. Kial, pro kiu mistera kialo, oni respondus al li, via iniziato estas tute stulta, sufficias. Do, kun Henri Masson, kiu estas sufficie konata, li estas kun autoro de la homo kiu defiis Babelon, Henri Masson kaj mi decidis post tri tagoj da pripensado, cerbumado, ni decidis subteni tiun aferon. Kaj ni estas kune, triope, ni estas konstruantaj, Johannes, Henri kaj mi, ni estas konstruantaj pli ambician projekton. En tiu projekto la peticio estas nur elemento, nur parto de tiu projekto, kaj kompreneble ni antaŭvidas tiun projekton en bonaj rilatoj kun ekzemple EU, UNESCO, UEA kaj tiel plu.
Ĉu vi prezentis tiun ĉi ideon ekzemple al la estrarano pri la eksteraj rilatoj Stefano Keller en la estraro de UEA?
Ne, tamen mi renkontis rendezvous pasinte septembre la generala direktoro de UEA, do li akceptis min, kaj mi prezentis la aferon, ĉar mia ideo konsistis kaj ankaŭ konsistas en la fakto, ke mi ŝatus ricevi la eblecon, se ne diri la permeson, prezenti tiun projekton nomatan tuj, kiu estas la ĉefa kerno de tiu afero, okaze de la Kongreso, Universala Kongreso, kiu okazos en 2020 en Lille.
Do, estas tiu perspektivo, estas tempo por plu labori super la projekto.
Yes, kaj sinjoro Osmobuller kaj aliaj kolegoj diris bonvolu sendi al ni resumon de tiu afero, ankaŭ kelkaj diapositivoj de mia prezentado, kaj ni studos tiun aferon kun la tuta estraro, sed kompreneble UEA nuntempe okupiĝas pri la venonta UCO, kiu okazos en Argentino venonte aŭguste.
Tiel estas do. Kiaj estas nun viaj planoj?
Do, ni deziras kontakti ĉiujn Esperanto-organizojn, ĉiujn. Do, EDE, en Francio evidente la kontaktoj estas konstantaj, sed ankaŭ la diversaj sekcioj de EDOE en Eŭropo, kaj ankaŭ la aliajn asociojn. Pro tio, mi intensas organizi dum la venontaj jaroj turneon en diversaj landoj, unue en la Eŭropa Unio.
Esperanto tuj en la Eŭropan Union ne signifas, ke tio okazu la sekvan monaton.
Ni devas esti saĝaj homoj. Kompreneble la Eŭropa instancoj tute ne estas pretaj por konsenti provi lanĉi studadon divers naci-skale por eventuale studi la valoron de Esperanto. Do, oni devas bone kompreni, ke tiu afero devas esti rigardata kiel longdaŭra afero. Tio signifas, ke niaj perspektivoj devos esti post tri, kvar, kvin, eble pli, jardekoj. Nia celo konsistas en la starigo iom post iom, kum la jaroj, de la komenco de premgrupo. Ni opinias, ke nur kiam okazos premgrupo en diversaj landoj en la Eŭropa Unio komence, nur tiam la politikistoj interesiĝos pri Esperanto, pri la valoro de tiu lingvo kiel laborlingvo, pontlingvo kaj tiel plu, ene de la eŭropaj instancoj, sed ankaŭ por la eŭropaj civitanoj. Kaj ĉar tiu premgrupo ankoraŭ ne ekzistas, malgraŭ la, kiel diri, la disponebleco de tiu movado, ni opinias, ke ni devas lanĉi tiun aferon kunlige kun la aliaj Esperanto-asocioj, kiuj jam laboras al diversaj projektoj, kiuj estas tute kongruaj kun tiu.
Nun vi havas planon viziti diversajn aranĝojn, diversajn grupojn por persvadi pri tiu ĉi ideo de la longdaŭra agado. Ĉu la lancinto de la ideo, kiel vi diris, ne esperantisto, junulo kiu kapablas revi, Chuli, io mette conatigis con Esperanto.
Mi povas diri che nun Charlie successis sian abiturient examenon passint novembre. Char li logis en Costa Rico, do estas diferenzo. Nun li logas en Germanio, en Schwarzwaldo, ce germana familio. Char li estas lernanta, la germanan, compreneble, sed ancau esperanton. Cae regule li sendas a mi quelcain messagioin cun demandoin pri la lingvo. Pasintan semainon ni parolis pri accusativo. Do li estas lernanta esperanton.
Do, de la ideo li ancau aliris la lingvon cae la comunumon. Ni vidos kiel evoluos via ideo, mi credas che se, do certe en harmonio cun aliei organizoi
qui
activas en Europa Unio, en Europa generale, cae poste ni vidos cio creijos. La gasto de nea redactio estis Thierry Chaladin el Francio. Proximigis la fino de nea ciumarda Esperanto elsendo el Varsovio. Nea lauvisa programo audiros la plei proximan vendredon. Anticipe dancante proviei commentoi program su floroi cae senavara subteno, c'è nea UEA conto vars strecoto, ni adiavas vinga signori, gis la baldava raudo.
Ien miei ge proximuloi, amatoi cae fiduloi, plus en vi.